Už je to 10 let, co se kvůli němu rozbouřily jinak poklidné akademické vody. Ve svém kurzu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy chtěl dát prostor bývalému šéfovi Ku Klux Klanu Davidu Dukeovi. Mohla to být podnětná příležitost pro to, aby se studenti vyzkoušeli pevnost svých vlastních názorů a schopnost vytvářet efektivní protiargumenty tváří v tvář manipulativním tvrzením, říkal. Ale rektor jeho názor nezdílel a přednášku na akademické půdě zatrhnul. Letos mu vyšla knížka České probuzení z amerického snu, proč a jak se v České republice zabývat Spojenými státy. V mnoha veřejných vystoupeních ukázal, že o Americe něco ví. Šéf katedry severoamerických studií na Univerzitě Karlově, Krištof Kozák, mým dnešním hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Také vás vítám, děkuji moc za pozvání, jenom bych upravil, že už jsem zástupce vedoucího katedry, aby jsme byli korektní.
Opravím, dobře. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví mírně chybující, ale chybu napravující Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Abych si půjčila název té vaší poslední knížky, proč a jak se v České republice zabývat Spojenými státy? A když vás budu limitovat nikoli dvěma stranami, ale dvěma větami, bude to znít jak?
No, dvě věty jsou opravdu složité, ale je důležité se zabývat Spojenými státy, protože představují pro českou společnost určité zrcadlo a můžeme se tam z toho poučit ze spousty pozitivních, ale ze spousty negativních příkladů. Tam ten důležitý téma je, že bychom se měli začít na Spojené státy koukat ne jako černobílým viděním světa, jako že všechno z Ameriky je nejlepší, nebo naopak, že všechno z Ameriky je nejhorší, ale vidět tu nádhernou, nebo z mého pohledu, nádhernou a inspirativní různorodost názorů a i debat, které ve Spojených státech probíhají, protože ty debaty zase například ohledně zdravotnictví, školství, tak jsou často podobné těm debatám, co vedeme my tady a můžeme se z dění ve Spojených státech rozhodně hodně poučit.
A vy máte pocit, že se v Česku zabýváme Spojenými státy špatně?
Tak takhle bych to úplně neřekl, nicméně často v těch veřejných diskuzích jako je vidět, že je vidět určitá jednostrannost toho pohledu.
Jo? Emoce.
A emoce a ty Spojené státy jsou viděny jako určitý monolit. A my se snažíme u nás na katedře ukázat, že kromě toho, že ve Spojených státech existují dramatické regionální rozdíly, tak i ta společnost je velmi, velmi rozdělená a to znamená, že se můžeme inspirovat jako velmi, velmi různými věcmi.
Jasně, ale nemáte pocit, že veřejné diskuse v samotných Spojených státech, speciálně o Trumpovi, jsou vedeny emocionálně a nikoli, abych tak řekla, po té faktické úrovni, co ten člověk udělal, co má před sebou, co má za sebou, ale vždycky, jak se chová, co říká, jak to říká.
No, Donald Trump je pro nás amerikanisty jako těžký oříšek a máte pravdu, že i ta úroveň veřejných diskuzí ve Spojených státech jako není, nebo je to velmi vyhrocené, protože Donald Trump, a to je zase pro nás zajímavé, je polarizující figura jak ve samotných Spojených státech, tak i v České republice. On dokáže zbuzovat přesně tyto pozitivní a negativní emoce vlastně na obou stranách Atlantiku a je dobré se podívat na to, kdo jsou vlastně ty čeští příznivci Donalda Trumpa a kdo jsou ty čeští odpůrci Donalda Trumpa.
A kdo jsou čeští příznivci Donalda Trumpa?
Tak to asi nebudeme všechny...
Ne, typově, myslím.
No, typově jsou to přesně lidé, kterým imponuje jeho autoritativní v podstatě styl vládnutí, jeho silácké řeči.
A nemohou to být, pardon, že vám do toho skáču, ale lidé, kterým prostě imponuje jeho pravicový pohled na ekonomiku.
No, já si myslím, že zejména zase třeba v té ekonomické oblasti je potřeba si to dobře rozmyslet, protože Donald Trump vlastně velmi brzdí ten světový obchod. To znamená, že taková ta klasická ekonomická pravice, která je postavená na svobodném trhu a volném obchodu, tak vlastně byste Donalda Trumpa neměla být vlastně až tak nadšená.
No jasně, ale snižuje tam daně, snižuje regulaci v ekonomice. Co já jsem mluvila s těma několika Američany, podnikateli, musím říci, tak byli s ním velmi spokojeni.
No ano, je pravda, že zase pro americké podnikatele a pro americké korporace je Donald Trump určitým způsobem splněný sen už kvůli tomu snížení daní. To je jedna z velkých otázek, zase je to potřeba vidět v kontextu, ale Spojené státy jsou velmi zadlužené a ten jejich rozpočet rozhodně není hvězdný ani vyrovnaný. A kdyby dolar neměl tak silnou pozici v mezinárodní ekonomice, tak by ta země už byla v daleko větších problémech.
Pane Kozáku, jestli můžu jenom. Mě totiž zaujalo, teď na místě hned bavit o tom, jaký je nebo není Donald Trump, ale mě zaujalo, že vy, Amerikanista, jste řekl, že s Trumpem sympatizují takoví ti lidé, kteří mají rádi ty silácké řeči.
No to
ale,
jsem, no.
Pardon, ale to už samo o sobě prostě nemusí být vůbec pravda, protože s ním primárně, aspoň tady, jak to zkoumá mezi novináři, sympatizují lidé, kteří vědí, že Obama byl prostě líbivý prezident, který se krásně choval a obklopoval intelektuály a pak skutek utek, že měl velikášské plány, to byl Obama, a žádné nesplnil, myslím teď v té zahraniční politice. A teď přijde Trump, který je samozřejmě proti srsti všem demokratům a tudíž i drtivé většině amerických novinářů. Ale vlastně dělá politiku, která se zdá v tuto chvíli docela rozumná. Není to tak?
No rozumná. Je dobré a přesně, já nejsem rozhodně žádný velký příznivce Donalda Trumpa, ale je potřeba mu přiznat některé dobré vlastnosti. Například se ukázalo, že jako vlastně si nepřeje další válku. A ve své administrativě měl, teďka se to hodně řešilo, Johna Boltona, který byl takový, no, nevím, jestli se to správně dá říct, takový válečný štváč, že vlastně by klidně na Středním východě vyvolal regionální konflikt a ukázalo se, že Donald Trump je spíš developer než vojevůdce a ta představa další války Donalda Trumpa děsí. Takže v tomhle tom si myslím, že on je zatím, to je ta dobrá zpráva. No, my zase, co se tomu trochu věnujeme, tak ty dobré nebo ty pozitivní hodnocení Donalda Trumpa jsou postavené na tom, že ta ekonomika je pořád, americká ekonomika je pořád na vzestupu. Nicméně, jako ta celé zhodnocení bude velmi, jako bude vypadat hodně jinak, pokud dojde k nějakému globálnímu zpovalení, případně ke globální krizi.
No, zatím nedošlo.
Přesně tak.
Takže jako rozumíte, myslím si, že je velmi obtížné hodnotit amerického prezidenta podle toho, jestli někdy dojde v budoucnu ke globální krizi nebo ne.
No, ale je pravda, že pokud k ní dojde, tak jeho kroky k tomu určitě nějakým způsobem přispěly. Jo? A ta obchodní válka s Čínou, kterou rozpoutal, tak jako je poměrně nebezpečná pro nás v Evropě, vlastně nám hrozí také vlastně zvýšenými tarify na evropské zboží, které tak můžou poškodit vlastně třeba i automobilky u nás v Česku poměrně výrazně. To znamená,
já vím,
že
ale Čína prostě má zdrtivou většinou zemí, včetně Spojených států, přebytek toho, co do zemí vyváží, než to, co sama dováží. A že se Donald Trump snaží, a teď se ho nechce zastávat, ale zase snaží se tenhle začarovaný kruh nějak přetnout, je přece dobře, ne?
To je pravda, že jako dlouhodobě ta situace vypadala neudržitelná a Donald Trump se k tomu nějakým způsobem postavil, on to sliboval to v té prezidentské kampani. Nicméně, jako je potřeba se zase uvědomit, nakolik propojené vlastně ta globální ekonomika je, že spousta amerických firm má v Číně investice a spousta amerických firm vlastně vydělává na tom, že dováží to čínské zboží. Jo, to znamená, ta situace není až tak jednoduchá. Jako
nikdo neříkal, že je jednoduchá.
No. No, ale je pravda, že z tohoto pohledu, ale je dobré teda zase vidět, že Donald Trump potom hází i tu Evropu a Čínu do jednoho pytle. Jo, a snaží se prosazovat poměrně jakoby razantní opatření, která jsou potom, jako mají potenciál tu globální ekonomiku dramaticky poškodit.
Říká Krištof Kožák, a teď schválně, zástupce.
Zástupce
vedoucího katedry severoamerických studií na Univerzitě Karlově je mým dnešním hostem. Kdy jste si zamiloval Ameriku? Nebo je to pro vás jen profesní zájem?
No, já jsem v Americe studoval 2 roky vlastně celkem a přišlo mi to už tehdy jako fascinující země. Nicméně je zajímavé, že právě z toho takového nebo že ten titul té knihy České probuzení z amerického snu, tak má pro mě i nějaký osobní rozměr, přesně proto, že jsem na studiích v USA jako pochopil, že takový ten jednostranný pohled ještě ze studentských let, že ta Amerika je naším vlastně tím novým velkým vzorem, že je trochu problematičtější a že jsou...
Ale méně problematická než Sovětský svaz je naším vzorem.
Přesně tak. A tam jsem pochopil, že já jsem se tehdy zabýval hodně vztahem mezi Spojenými státy a Mexikem, právě proto, že mě zajímalo, jakým způsobem se Spojené státy dokáží vyrovnat s tou transformací třeba v Mexiku a co se stane na hranicích. To znamená, že já jsem se zabýval problematikou ochrany hranic ještě než to začalo být tak populární. A je zajímavé, že se například ukázalo, že vlastně po skoro zase 30 letech vlastně ekonomické, ne 30, 25 letech ekonomické integrace s Mexikem, ta situace na hranicích je pořád vlastně vyhrocená a v tomhle tom je to velký rozdíl.
Víte, ale ta mnohaletá, jak vy říkáte, ekonomická integrace s Mexikem, výsledek nikdy nemůže být, že obě země budou integrovány, protože rozdíl mezi nimi je tak propastný ekonomicky, no, myslím, že to nemůže to přeci fungovat. Chtěla jsem se vás ale přesto zeptat, čím to podle vás je, že zrovna ve vztahu k Americe jedni buď milují a nebo nenávidí. Prostě oni, já mám problém, že Češi buď jezdí neustále do Ameriky dokola a říkají, tam bych chtěl žít, tam je to báječné a je to všechno v pohodě, a nebo jiní říkají, Amerika nikdy. Podívejte se, kolik rozpoutala válečných konfliktů, hrozná země.
No, o tom jsem právě v té knize trochu psal, že to je to černobílé vidění Spojených států, které ale vlastně nakonec ničemu nepřispívá. Že ten jako nekritický obdiv k Americe, a tam to bylo vidět dobře, třeba ty kritické hlasy před invazí do Iráku. Vlastně tady i v české společnosti to nějakým způsobem rezonovalo, tak kdo jakýmkoliv způsobem kritizoval tu Bushovu administrativu, tak hnedka se říkalo, že vlastně pracuje pro Kreml a ta debata je vyhrocená a je vyhrocená právě díky tomu černobílému vidění světa. Že my vlastně, já si myslím, že to je nějaký psychologický moment, že chceme vidět ty věci černobílé, protože se v tom potom jednoduše orientujeme, ale takhle to dělat nemůžeme.
Jasně, ale řekněte mi, co ve Spojených státech poslední dekádě, dejme tomu, vás nejvíc překvapilo?
Nejvíc překvapilo ve Spojených státech? To je složitá otázka. No, překvapilo, jo. No tak, je to jednoduché. Mě velmi překvapilo, že vlastně Donald Trump vůbec byl zvolen prezidentem. My jsme to nečekali a já jsem to už říkal to opakovaně, že nás vlastně zradili jako bílé americké ženy, kterým jsme zjistili, že jim nerozumíme, a vlastně bílé americké ženy volili hodně Donalda Trumpa.
A kdo těm bílým americkým ženám nerozumí?
No, já jim zřejmě nerozumím. To proto mě to tak překvapilo.
Mně totiž přišlo, že překvapení byly, že se to nedělí genderově, ale že překvapení byly prostě intelektuálové, takový ti sebevědomí až místy namyšlení, vysokoškolští šéfové a profesoři a samozřejmě novináři. Tak tahle grupa byla překvapená, ale že by to museli být běloruské ženy?
To ne, to bylo jenom jakoby odhadem, jo, že vlastně Trump v průběhu té kampaně se tam vlastně jakoby nějakým způsobem tematizovalo, jaký má Donald Trump vztah k ženám v podstatě jako k sexuálním objektům. Mysleli jsme si, jo, a to se nebavíme, já bych tomu neříkal grupa, tam se tomu jako věnujou jako seriózní političtí vědci, kteří mají komplikované
průzkumy.
No, ale vlastně se jako pokud by americké ženy bílé ve velkém nevolili Donalda Trumpa, tak on by nikdy nemohl vyhrát, protože ženy tvoří polovinu toho voličstva.
No, nebylo to tím a pak už pryč od voleb, protože to už je teď pase, ale stejně prostě Hillary Clintonová byla tak špatný kandidát, tak nedůvěryhodný, nevěrohodný, neautentický, že by proti ní pravděpodobně musel vyhrát kde kdo. Nebylo to tak? Není to spíš vina Hillary Clintonové, že vyhrál Trump?
No to je trochu složité a to vaše odsouzení Hillary Clintonové je až příliš přísné, nicméně ona nepředstavovala změnu. Tam je důležité v americké politice, že američtí voliči
rádi
mají změnu a pokud to pomohlo například i Baracku Obamovi, že on se tvářil jako kandidát změny, když to Hillary Clintonová byla spíš kandidátem starých pořádků. Takže na této základní symbolické úrovni si myslím, že to ne to.
Ale vy nemáte pocit, že nejen před volbami, ale i teď po volbách intelektuální elita Spojených států selhává?
No, jako selhává například v tom, že není schopná vygenerovat pořádnou alternativní pozitivní vizi, kterou by se tomu Trumpovi vlastně siláckému řešení problému postavila.
No, přesně.
To znamená, že na to, kolik je to lidí a jaký je tam obrovský intelektuální potenciál, tak se vlastně nedaří formulovat ty alternativní vize tak silně.
Ale jde o to, že před volbami tihle lidé prostě neviděli, co přichází. Mysleli si, že pianko, všechno je v pohodě a po volbách se rozhodli, nebo to se ani člověk nerozhoduje, prostě ujela jim ta emocionalita tolik, že jim úplně znemožnila vlastně přemýšlet o tom, co bude dál. Měla jsem ten dojem.
Je to možné, zase to jsou takové jako zobecňující soudy.
No jasně, jo. Okay, ne. Krištof Kozák, zástupce vedoucího katedry severoamerických studií na Univerzitě Karlově, je mým dnešním hostem. Já teď připomenu tu událost starou 10 let, jak jsem řekla, kdy jste byl ochoten přijmout Davida Duke jako šéfa, bývalého šéfa Kulksklanu na akademické půdě a rektor řekl, ne. Mrzelo vás, že mimochodem rektor to zatrhl?
No, já nevím, jestli se k tomu chci úplně jako dopodrobna vracet, ale je pravda, že v té době jsme razili určitou myšlenku, že svoboda projevu je nějaký jako základní, je nějakou základní hodnotou. Jo, dneska se ukazuje, že dávat prostor extremistům, kteří ho jenom dále využívají, je trochu problematičtější a je možné, že dneska bych se zachoval po všech těch aférách s dezinformacemi jinak, ale tehdy mě to samozřejmě mrzelo, protože jsem měl pocit, že z toho edukativního hlediska jako studenti mají být připraveni a mají být konfrontováni s názory, které jsou jim proti srsti. A od Davida Duka, on byl dokonce kongresmenem ve státě Alabama, myslím. Jo, to znamená, že je to nějaká relativně slavná figura, takže je to vlastně výborný studijní materiál.
Jasně. jasně. Ale jde o to, jestli jenom mohu, takhle svoboda projevu americká,
Je trochu širší než česká.
Ne, to bez pochyby. To bez pochyby, ale ani tam nežvou rasisty, xenofoby, popírače holokaustu na akademickou půdu.
Zvlášť teďka. Jo, ta situace se taky...
Já vím, že se mění, ale ani tenkrát pozvali Davida Dukea někdy na Stanford, nebo...
To určitě ne.
No, tak vidíte, na Harvard. No, to určitě ne. Tak no. A neříká to něco, neimplikuje to něco, že to třeba bylo trochu, jak to hezky česky říct?
A tam to bylo ještě tak, že vlastně s tím přišli samotní studenti. Jo, že tam byl přesně ten kontakt proběhl přes studenty a já jsem to, rozhodně to není tak, že by jsem to já nějak organizoval. Jo.
To jsem neřekla, vy jste byl ochoten mu poskytnout prostor.
Přesně tak, v rámci malého kurzu. Jo. Potom se z toho udělala obrovská mediální bublina, jo, kterou já jsem ani taky nečekal. Já si myslel, že tam v našem kurzu je 15 studentů, kteří jsou jako v podstatě výběroví a že to je taková, jako že jim poskytneme určitou jako speciální možnost být v konfrontaci s takto kontroverzní figurou. Jo. Z hlediska, mě zajímá pedagogika, takže z hlediska takových těch logických cílů. Mně to přišlo vlastně
vím,
jako dobrý nápad, ale říkám, teďka bych si to rozmyslel jinak.
Ale z hlediska pedagogických cílů, to vám nepřišlo, že vlastně to první sdělení je, ať ten člověk dělá, říká, co říká, tak se dostane na akademickou půdu, protože je zajímavé s ním diskutovat. To je přece sdělení, že není tak hrožné, když něco provedu, protože když budu dostatečně kontroverzní, tak pak půjdu na Univerzitu Karlovu do nějakého kurzu. Rozumíte mi, že to...
Jasně, já si myslím, že říkám, byla to, jako když na to koukám zpětně, tak to byl projev určité mladické nerozvážnosti a dneska, kdybych to taky jakoby konzultoval s kolegy a dneska ta situace je jiná a rozhodně by nás asi už teďka nenapadlo.
Ne, ale já teď nechci, abyste byl pod tlakem nějaké rozšiřující se politické korektnosti nebo něčeho takové, proto s vámi taky mluvím vlastně jenom z hlediska těch efektů zamýšlených. No,
ale stejně, já bych tomu ještě řekl, že se ukázalo, že je potřeba, jakoby, jo, David Duke je extrémní příklad, ale to i to zvolení Donalda Trumpa ukázalo, že bychom se vlastně měli umět bavit víc s lidmi, se kterými nesouhlasíme. Jo, a v tomhletom jako ta schopnost vlastně komunikovat s lidmi, kteří vidí svět vlastně jinak než my, tak je
pomalu ztrácí. Jasně, ale jak chcete komunikovat s někým, kdo tvrdí, že holokaust nebyl? Tak já ti řeknu, že byl, tady to mám v knížce. Tak je tam můj dědeček byl. A co dál jako? Ne, holokaust nebyl. Jak se diskutuje s takovýmhle člověkem?
No velmi složitě. Nicméně zrovna u tohoto, jak na akademické půdě, přesně zase je potřeba dodržovat určité jako normy právě chování, včetně diskuzí. To znamená, že zrovna ohledně holokaustu je tolik důkazů, které jsou přesvědčivé.
No ne, ale jeho nezajímají, že jo? To jsou popírači holokaustu. Jeho nezajímají nějaké důkazy.
No, nicméně důležité je, jak to potom vidí to publikum. A my musíme být schopni se postavit jako jak Davidu Dukeovi, tak všem manipulátorům a nebát se jít do té konfrontace, protože jako kdo jiný to má dělat. Jo, to znamená, že my musíme umět vyhrávat tyto debaty. My musíme, pokud nejsme schopni vyhrát debatu ohledně existenci holokaustu, no tak to už to tady můžeme rovnou zabalit. Jo, a pokud jsme tak slabí, že vlastně ta jediná reakce je zakázat, nezvat, tak to ukazuje určitou vnitřní slabost a je to vnitřní slabost toho publika.
Jasně, ale v jeden okamžik to dojde do stádia, že nemá smysl už debatovat přece. S popíračem holokaustu přeci nemá vůbec smysl diskutovat.
No tak je na to v některých zemích jsou zákony. Jo?
A na to je teď vedlejší. Ale rozumíte mi, co tím chci říct, že prostě když ke mně přijde jeden z nejslavnějších amerických rasistů a antisemitů a neonacistů, tak prostě s ním nechci vlastně diskutovat, protože ten člověk to má v hlavě hotové a nenechá si to nalomit nikým, že?
No, ale důležité je, ta diskuze má určité publikum. Jo, to znamená, že vy s ním samozřejmě vy ho nepřesvědčíte, nicméně jako důležité, a je to i jako ve volbách, jo, jak, jako podle čeho se potom rozhodují ti voliči. To znamená, že já si zase myslím,
já
že
vím,
se...
ale tím, že mu poskytujete prostor a ještě na té vzácné akademické půdě, tak přece vy pomáháte jemu.
No, nebo pomáháme těm studentům, aby si ujasnili vlastní myšlenky. Jo? Protože přece, pokud nedokážeme porazit ani popírače holokaustu na akademické půdě, aby bylo všem studentům jasné, jak se věci mají, jo? Tak jsme my vlastně v defenzivě. Jo? A myslím si, že v tomhletom, a je to problém i tady jako širší, je v té dnešní společnosti se to hodně řeší, ty jako manipulační weby, dezinformace.
Jo?
A to znamená, že my musíme se snažit nacházet jak argumenty, tak i vlastně nějaké přesvědčivé narrativy, které budou jako, které umožní těm studentům, aby se dokázali sami správně rozhodovat.
Říká Krištof Kožák, který říká, že je zástupcem šéfa katedry severoamerických studií, ale z režie mě dali informaci, že všude na internetu je jako šéf katedry uveden Univerzita Karlova. Moc děkuji, že jste přišel. Děkuji.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.